რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. თავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა პროფკავშირების და დასაქმებულების აქცია. ორგანიზაცია Freedom House იუწყება, რომ 10 წლების განმავლობაში პრესის თავისუფლება ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ოსარო აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას შეახსენეს საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა საგანგაშო სტატისტიკა და მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმედ დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით, სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას შემდეგ, რაც საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექციამ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლის ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია, მედიის საქმეებში სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალური, ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და კიდევ რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელ ლების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენჯერმე გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ მკაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოვლად მიუღებელი უწოდა. ჩერნოგორიის პარლამენტი 28 აპრილს კენჩს უყრის ნატოში გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტს, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის, რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო სხდომას ბოიკოტს გამოუცხადებენ და სანაცვლოდ დემონსტრაციას გამართავენ. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს მოუწოდებს დაამტკიცო დოკუმენტი. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნულ ლი ნატოს სამიტის დროს, თუმცა სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ჩერნოგორიამ კვლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი ქვეყნის, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას 5 დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩელი შეიტანა ფაიყ ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა. მას შემდეგ, რაც მედია საშუალებების წარმომადგენელმა ადვოკატებმა მოითხოვეს მათთვის საქმესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გადაცემა. სასამართლოს წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, სამინისტროს 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე. პროკურორის ოფისი ირწმუნება, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა მედია საშუალებების ვებსაიტები აზერბაიჯანის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხეს უქმნიან. ფარმანოვის არჩევის მიზანია პროკურორის ბრძანებისთვის ლეგალური საფუძვლის შექმნა. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა სამინისტროს ნაბიჯებს უწოდა ღია ცენზურის მცდელობა, რომლის მიზანია ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და რომელიც მხოლოდ მხოლოდ საბაზისო უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების იგნორირებას მოწმობს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. 18 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი მთავარი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალიკლი კაძე წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. გაცემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იქნება კონსტიტუციის პროექტის ის რედაქცია, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, ამჯერად უკვე საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობით.
არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. პრეზიდენტის თაოსნობით ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია.
პარლამენტისა და პრეზიდენტის აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე კვლავ გამოდის ასპარეზზე. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ დაინტერესებულია შექმნას ცენტრისტული პარტია ახლებური ხედვებით და მიდგომებით.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს, რომ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს ფლანგზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია.
სეზგუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დასაქმების ფორუმის თაობაზე ვისაუბრებთ ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტში. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს კარდიოლოგ ზვიად ყიფიანთან, რომელიც აცხადებს, რომ კარდიოლოგიაში მატულობს ქირურგიული ჩარევის სტატისტიკა, რაც კარგი არ არის.
ისეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუნტირება. ერთ-ერთი სხვა არ არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა.
უცხოეთის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით კი დავასრულებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას.
მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს.
საქართველოში კვლავ დიდი კითხვის ნიშანი აქვს კონსტიტუციის პროექტის რედაქციას. როგორი იქნება ეს დოკუმენტი, რომელიც საერთო სახალხო განხილვის საგანი უნდა გახდეს? ამ კითხვაზე პასუხი დიდწილად დამოკიდებულია დავაზე, რომელმაც თავი იჩინა საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის სპიკერი, არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი საქართველოში შეიცვალოს არა 2023 წელს, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ გადაწყვიტა, არამედ 2018 წლიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ატარებენ პარლამენტისა და საკონსტიტუციო კომისიის დისკრედიტაციის მიზან მიმართულ კამპანიას. ჩიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეცა, იმედოვნებს, რომ კომპრომისი, რომელიც მისი თქმით პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლის ამოქმედების ვადებთან დაკავშირებით იქნა მიღწეული, აზრს არ დაჰკარგავს პრეზიდენტის მიერ წამოწყებული კამპანიის გამო. თუმცა, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მიმდინარე პროცესები საპირისპიროზე მიუთითებს.
არასწორი ნაბიჯები იდგება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა ამ სისტემაში, პარტიებთან თანხდება თან თავისი ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით ხდება პოლიტიკურ პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და მათთან თანხდება იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიტანონ შეტევა საქართველოს პარლამენტში.
Пасухат президентის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ არანაირი შეტევა საქართველოს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე არ ხორციელდება. გიორგი აბაშიშვილის თქმით, პრეზიდენტი მარგულაშვილი კამპანიას კონსტიტუცია ყველასია ღიად და საჯაროდ მართავს.
სამწუხაროდ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს აწუდიან აბსოლუტურად არასწორ ინფორმაციას, აბსოლუტურად არასწორი აქცენტებით. საქართველოს პრეზიდენტი კამპანიის კონსტიტუცია ყველასიას ფარგლებში და პრეზიდენტის გუნდი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება სტუდენტებს, პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ პროცესში არის ჩართული სრულიად მედია და ეს პროცესი არის უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე. შესაბამისად, ჩვენ არაერთხელ ვთხოვეთ ამ პროცესში მონაწილეობა როგორც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობას და გვინდა რომ ეს შეთავაზება კიდევ იყოს ალაში.
ბევრად რადიკალურია საქართველოს პრეზიდენტი, რომლის თქმითაც პრობლემა ის არის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციას ცვლის ყოველნაირი კომპრომისისა და შეთანხმების გარეშე ერთპიროვნულად.
ეს სამწუხარო, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც შედიოდა კომისიაში, დატოვა კომისიის შემადგენლობა და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი. ამიტომაც დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ხალხის სამსჯავროზე ამ ძირითადი კანონის გამოტანა და ჩვენი დახმარებით გაწონასწორება, დაბალანსება ამ ძირითადი დოკუმენტის. არ ვივაჭრებ იმ ძირითადი დოკუმენტით, რომელიც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველას გამაერთიანებელი და არა ცალკეული პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციების შემკრები. არასდროს არ მივაჭრი ამ თემით და არასდროს არავინ არ იფიქროს, რომ ამ საკითხზე მევაჭროს.
პრეზიდენტის ამ ნათქვამის კომენტირებისას პოლიტიკის ექსპერტები შენიშნავენ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ვერ იქცა ყველა გავლენიანი ინსტიტუციის თანაბარ ასპარეზად. ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ამბობს, რომ პროცესები თავიდანვე არა ჯანსაღად წარიმართა.
Про президенте низа მიუხედავად ისე თანხმებოდა, ზოგადად мотиваციას და კონსტიტუციას და შეცვლილიყო, მან შეესთავაზა მართლ უმრავლესობას თანათავმჯდომარეობა. ამ თანათავმჯდომარეობის პროცესი დამატებითი ლეგიტიმაცია შეიძლება, თუმცა მართლმა ძალამ იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და შესწელს უნარი შეცვალოს კონსტიტუცია, პრეზიდენტ უარი უთხრა თანათავმჯდომარეობას. ამით მართლმა უმრავლესობამ უპატივცემულობა გამოხატა. არამხოლოდ ამით, არამედ შემდეგ იმით, რომ წინასწარ განუსაზღვრა კვოტა პრეზიდენტს, ზოგადად სახელმწიფოს მეთაური, ცოტა ძნელია წარმოვიდგინოთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ჩვეულებრივ ლიგის წევრად.
ეს იყო ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე კი ამბობს, რომ მოცემულ დავაში პრობლემას ქმნის საპარლამენტო უმრავლესობის უკომპრომისო პოზიცია.
როდესაც გამოდიან ხელისუფლება და ამბობს, რომ ჩავატარე პირდაპირ არჩევნები 2018-ში და ეხლა უკვე იწყება, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მაშინ 2018-ში სხვაგვარად ჩავატარებთ. ვიცით რა, ესეთი მუქარა. სან არის მუქარა პრეზიდენტის ამბა, მე ამის თქმა მინდა და ხაზგასმა მინდა. საზოგადოების მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულების ამ პირდაპირ პრეზიდენტის არჩევნების წესთან, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მართლაც ის, რომ არ უნდა პირდაპირი წესი დაერჩიოს და როდესაც ასეთი განწყობას უპირისპირდები იმით, რომ თუ ჭკუით არ იქნებით, მე ამას ვიზამ, საქართველოს ამას მო ყოველთვის საწინააღმდეგო შედეგი.
პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებებს განაპირობებს ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური დამოკიდებულება პრეზიდენტ მარგველაშვილისადმი. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მუქარასა და ულტიმატუმს, ამასთან დაკავშირებით ალიკა კუპრავა ამბობს.
ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ჩვენ, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ გამოდის იმ ხიბლიდან და ცნობებიდან, რასაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვია და ჩემი აზრით ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ის მოცემულობა, რომელიც პარლამენტში გვაქვს საკონსტიტუციო სახით, გადატანილ იქნეს კონსტიტუციის ტექსტში.
ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას განაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე კი ამბობთ იმაზე, თუ რა მიზნებით ბრუნდება პოლიტიკაში პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით უსუპაშვილი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქი, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპარტია და შეიძლება იმან არის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თამედი საათი და 16 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი რამდენიმე თვიანი დაიმაუტის შემდეგ პოლიტიკაში ბრუნდება და დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ერთობლივად შეიქმნას ახალი ცენტრისტული პარტია, რომელიც სახლებული ხედვებითა და მიდგომებით ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების პროცესში. პარტია, რომელსაც ჯერ არც სახელი აქვს და არც გუნდი ჰყავს, ფორმირების პროცესში აპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა თუ როგორ შეძლებს ამას დავით უსუპაშვილი, პოლიტიკოსი, რომლის პარტიამაც არჩევნებში ვერ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, ეს უცნობია და დავის საგანიცაა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი 28 აპრილს საზოგადოებას სამპუნქტიანი გეგმით წარუდგა. შევთანხმდეთ საქართველოს ყველა ძირითადი პრობლემის მთავარ მიზეზზე. შევქმნათ სამოქალაქო პარტნიორობა სახელმწიფოებრიობის განსამტკიცებლად და შევქმნათ ახალი პოლიტიკური ძალა ახლებური მიდგომებით. ამ პუნქტებში ჩამოყალიბებული თეზისებით დავით უსუფაშვილმა განმარტა, რომ მისი პერსპექტიული პოლიტიკური გეგმები ითვალისწინებს ქვეყანაში არსებული დესტრუქციული პოლიტიკური სისტემის შეცვლას, რათა დაიძლიოს საზოგადოების გათიშულობა, არასწორი სახელმწიფო მმართველობა და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მთავარ ფორმატად სამოქალაქო პარტნიორობა იქცეს. ამ მიზნებისთვის დავით უსუფაშვილის თანახმად შეიქმნება ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მყარად იდგება ეროვნულ და ევროპულ ისტორიულ კულტურულ ნიადაგზე.
ვაცხადებ სადამფუძნებლო პრინციპებს, რომ ეს იქნება ცენტრისტული და არა რომელიმე უკიდურეს ფლანგზე. ეს იქნება ქვეყნის ტრადიციების, პოზიტიური ტრადიციების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციების, აი ესე მისხალ აღმოჩენის და შეკრების პარტია. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს პარი საფუძველი სახელმწიფოს წინ წაყვანისთვის. ეს პარტია ახლიდან არ დაიწყებს სახელმწიფოებრივ წელთაღრიცხვას. ეს პარტია არ დაანგრევს იმას, რაც თქვენ გარანტია. ჩვენი კრედო იქნება, რაც კარგია გულით, რაც გვაკლია ქმნით, რაც ცუდია ცვლით. ეს არ იქნება ახალი საქართველო, ნოლიდან დაწყებული საქართველო.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და კოალიციური მთავრობის ფორმირება. მისივე განცხადებით, პარტია დაინტერესებული იქნება პოლიტიკური ოპონენტების სიძლიერით, რათა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში განხორციელდეს ქვეყნის წინსვლა და აღმშენებლობა. დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება მოულოდნელი არ ყოფილა პოლიტიკური სპექტრისთვის, მაგრამ მართველი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე წინამორბედს წარმატებს სუსურებს, თუმცა ამ წარმატების მოლოდინი თავად არ აქვს.
აქ არ მინდა განსაკუთრებული შეფასება გავაკეთო, მაინც და მაინც დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი ამ კუთხით მე არ მექნებოდა.
თავის კომენტარში ირაკლი ყობახიძე მიგულისხმა რესპუბლიკური პარტია, რომელიც დავით უსუფაშვილმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობის შემდეგ დატოვა. დავით უსუფაშვილმა მაშინდელი გადაწყვეტილება პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარესთან და დამფუძნებლებთან მისი შეხედულებების შეუთავსებლობით აღსდა. ამ შეუთავსებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე, რომლის აზრითაც რესპუბლიკური პარტიის დაშლის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილი იყო.
დავით უსუფაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება არის კარგი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია გაიყო ორ ნაწილად, ერთი, რომელიც გაემიჯნა ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკას და მეორე, რომელიც ბრუნდება ბიზინა ივანიშვილთან, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი და ტანჯული გზა.
ვარაუდობს რომან გოცირიძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიგი წერეთელი კი ამბობს, რომ მათ პოლიტიკური კონკურენციის არ ეშინიათ.
რა თქმა უნდა, კონკურენცია პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებობს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად არ გვინდოდეს ამ ასპარეზზე ვთქვათ მეტოქეობა.
გახდება თუ არა დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური პარტია ხელისუფლების ალტერნატიული ძალა და რა გავლენას მოიპოვებს იგი ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრში ცენტრისტული პოზიციის დაკავებით. ამ საკითხზე მოსაზრება პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს თხოვეთ.
არაფერი აზრი არ აქვს, ხა ცენტრისტულ ძალას ნევარჯენეს მემარცხენეს, ხა საინტერესებს სამუშაო ადგილები, ხა საინტერესებს დაბალი გადასახადები და უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ხალხს უნდა დაანახოს საქმე, რომ სამუშაო ადგილებს ქმნი, უნდა დაპირდე რაღაცეებს, ნუ ხა შეიძლება მე რა შეასრულო დაპირებები, მაგრამ დაპირდე ამაზეც. ცოტა მემარჯვენე ზარ ცენტრისტულს მემარცხენეს ეს აბსოლუტურად მესამე ხარისხოვანია. პარტია საქართველოს შეჭირდება რამდენიმე იდეოლოგია, რამდენიმე ფული და სახეები.
თორნიკე შარაშენიძე ისევე როგორც დაინტერესებული საზოგადოების დიდი ნაწილი დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური გუნდის სახეების წარდგენის მოლოდინშია. ამ ეტაპზე დაბეჭდებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნდში არ იქნება მისი მეუღლე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც დავით უსუფაშვილის თანახმად უსაფრთხოების სფეროში პროფესიულ საექსპერტო საქმიანობას ეწევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ჩვენს ეთერს ახლა რამდენიმე წუთით დაუთმობთ სოციალურ პრობლემებზე. საუბარს თავდაპირველად გადავინაცვლებთ ქუთაისში. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გაიმართა დასაქმების ფორუმი, რომლის მონაწილეებს პოტენციურმა დამსახურებელებმა შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია. პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობას უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლებისა და განვითარების დასაქმების ცენტრი, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის თილობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განათლებისა და დასაქმების თანაბარი პირობების შექმნას. გვიამბობს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 60-მდე პირისთვის ქუთაისში უკვე მეორედ გამართა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით მონაწილეობა მიიღო 22 კერძო კომპანიამ და 2 პროფესიულმა სასწავლებელმა. მათ მსურველებს შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია, სამუშაოს მაძიებლებს კი საშუალება ჰქონდათ გასაუბრება გაევლოთ სასურველ ვაკანსიაზე, წარმოიჩინათ თავისი შესაძლებლობები და უშუალო კონტაქტი დაემყარებინათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ფორუმის მონაწილე თამარ ქარქაშაძე ამბობს, რომ არაადაპტირებული გარემოს გამო თავს იკავებდა სამსახურის ძებნისგან, თუმცა საზოგადოებაში ინტეგრაცია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაქმების იმედით გადაწყვიტა ფორუმში მონაწილეობა.
საზოგადოებაში ინტეგრაცია ჩვენთვის ცოტა ხელმიუწვდომელი არის, ადაპტირებული არ არის გარემო და ამიტომაც ვიკავებდით თავს, მაგრამ რადგანაც გვეძლება შესაძლებლობა, რომ რაღაც შანსები გამოვნახოთ, ვცდილობთ.
სამშაოს კიდევ ერთი მაძიებელი მირიან გოგებაშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოტენციურ დამსაქმებელთან პირადად გასაუბრება.
ფორუმის თუ კი ვერ დაგვასაქმებს დადებით, რაც არის გასაუბრების უნარი, მეტი თავდაჯერებული მიდიხარ და ნერვიულობას ტოვებ უკან, მაგისთვის არის ძალიან კარგი. პირადად გამესაუბრეს უკვე უნარჩვებზე, გამოცდილება რა მქონდა, რა კუთხით შემიძლია მუშაობა და ბედოტები რა პასუხი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმში მონაწილე კომპანიის კინოსაქართველოს კადრების განყოფილების მენეჯერის სალომე სახვაძის თქმით, მსურველებს სხვადასხვა ვაკანსიას სთავაზობენ და სასურველ გარემოში დასაქმებას ხპირდებიან.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება ერთმანეთს დავუდგათ გვერდში. კინო საქართველო არის ყველა მხრივ მზად იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ფეხბურთ შეძლებების მქონე ადამიანების დასაქმებას. გვაქვს წარმოადგენილი ბევრი ვაკანსია და ველოდებით, რომლებსაც სურთ ჩვენთან თანამშრომლობა. თავისუფალი ადგილები გვაქვს კინოდარბაზის კონტროლიორების სალაროში, ბილეთების გამყიდველის, ბარმენის, მზარეულის თანაშემწის.
დასაქმების ფორუმის ორგანიზატორის, განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კელაძის განცხადებით, სამუშაოს მაძიებელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 58-მა პირმა ცენტრის დახმარებით უკვე გაიარა ტრენინგები კარიერული ორიენტაციის კუთხით და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღო მუშაობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
თავად ამ ღონისძიებას წინ, რა თქმა უნდა, მოსამზადებელი სამუშაოები უდგა. თვითონ სამუშაოს მაძიებლებმა გაიარეს მოსამზადებელი ტრენინგები. ისინი პირველ რიგში დაეუფლნენ CV-ს მომზადების და სამოტივაციო წერის ტექნიკებს. ჩვენ თვლით, რომ დასაქმების ფორუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ გაიზარდოს სამუშაოს მაძიებელთა შანსები, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება და პირველ რიგში დამსაქმებელ კომპანიებთან პირისპირ წარდგენა საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების.
განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებითვე მსგავსი ფორუმები გამართება თბილისში, ბათუმსა და თელავშიც. პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭაშვილი გვიამბობდა, იქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გაიმართა დასაქმების ფორუმი, რომლის მონაწილეებს პოტენციურმა დამსაქმებლებმა შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე დაბრუნდებით ახალი ამბის მორიგი მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ოზარვა აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416, მძიმე დაშავდა 716 ადამიანი. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების პაქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით სამნახევარი წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული სატელეფონო თამაშის პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნით. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს სავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას ხუთი დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ექსკლუზიური ინტერვიუ. ისეთი ტიპის ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, ძალიან დიდია სტატისტიკა ქირურგიული ჩარევისა კარდიოლოგიაში, მაგალითად როგორიცა შუნტირება, ამბობს ვიატყიფიანი ნიუ ჰოსპიტალსის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი და დასცენს, რომ ეს ძირთადად კარგი არ არის. ქართველი ექიმი პრაღაში იმყოფებოდა ევროპის ათელოსკლეროზის ასოციაციის ყოველწლიურ ოთხდღიან კონგრესზე, რომელმაც 27 აპრილს დაასრულა მუშაობა საქართველოში. გამგზავრებამდე ზვიად ყიფიანი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გვესტუმრა და გაგვიზირა თავისი მოსაზრება საქართველოში გულსისწრაფთა სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ.
ამჯერად სტუმრის სტატუსით ვარ მხოლოდ მსმენელის და აქტიურად მონაწილეობას, იმიტომ ათეროსკლეროზის მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის მედიცინაში და კარდიოლოგიაში. ანუ ათეროსკლეროზი არის ისეთი ძიმე დაავადების გამოწვევი, როგორც არის გულის შემოვლითი დაავადება, აორტის პრობლემა, მათ შორის ანევრიზმა, და ძირითადად ათეროსკლეროზი აზიანებს სისხლძარღვებს, რომლებიც შემდგომ შეიძლება სიცოცხლისა და სახიფათო აღმოჩნდეს.
მე კი მეგონა, რომ იშემიურ დაავადებებს იწვევს, თქვა, ხოლესტერინის მაღალი დონე, ჭარბწონიანობა, დიაბეტი. და კიდე გენეტიკაც ახდენს ემოქმედებს.
რა თქმა უნდა, სწორი ბრძანდებით გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლიპიდური ცვლის მოშლა, ანუ ხოლესტერინი და მისი სხვა ფრაქციები, ლიპიდური ცვლის, შაქრიანი დიაბეტი, ეს ყოფილი წეს გულის შემოვლადებას, ან სწორედ ლიპიდური ცვლის მოშლას იწვევს ათეროსკლეროზს. ფაქტურად სულ ყველა ეს რისკ ფაქტორი, შაქრიანი დიაბეტი, მწველობა, გენეტიკა არის ათეროსკლეროზის რისკ ფაქტორი და ათეროსკლეროზია შემდგომში დაავადების გამოწვევა, შემიური დაავადების გამოწვევა.
თქვენ ნიუ ჰოსპიტალში კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხართ. ეს კლინიკა დაარსდა 2011 წელს, მე როგორც წავიკითხე საიტიდან, და ყოველდღიურად 400-მდე პაციენტს მკურნალობთ. და მაინტერესებს ბატონო ზვიად, იცით რა, აი 400 პაციენტიდან რო ავიღოთ ესეთნაირად თქვენი პაციენტი?
ზოგადად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ძალიან დაიტურთა სტაციონარულ საქართველოს მთლიანად, არა მარტო ჩვენს სავანტყოფოში, იმიტომ რომ ამოქმედ და საყოველთაო დაცხვევა, რამაც გაზარდა რაოდენობა პაციენტების სავანტყოფოში. ზოგადად თელ სოფლიოში სტატისტიკა არის ესეთი, რომ გულსისწრაფთა სისტემის დაავადებები პირველ ადგილზე არის. ძალიან გავრცელებული არის და ჩვენ ჰოსპიტალს მათ შორის ბევრი პაციენტი არის, როგორც ჰოსპიტალში, ასევე ამბულატორიულ მიღებასაც.
და აი, რა ადგილი უჭირავს მკურნალობის პროცესში თერაპიას და რა ადგილი ქირურგიას, იმიტომ რომ გამიგია წამიკითხავს ისიც, რომ იზრდება ქირურგია, ანუ თქვათ იქ შუმტირება, სხვადასხვა ჩარევა იმის გამო, რომ ამ ტყუპი განიკურნოს.
ძალიან დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის, რადგანაც ისეთი ტიპის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, მაგალითად, ძალიან დიდი სტატისტიკა არის ქირურგიული ჩარევის კარდიოლოგიაში, მაგალითად, როგორც არის შუმტირება. ერთ-ერთი სხვა არ არის კარგი, რადგანაც მედიცინის მიზანი უნდა იყოს ის და კარდიოლოგიის, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევა. ადრეული პრევენცია, სწორედ რისი დეფიციტიც არის და რატო მიდის ადრეულ ასაკში, პრაქტიკულად 40, 45, 50, 55 წლის ასაკში ძალიან ბევრ შემთხვევებს ნახავთ საქართველოში ადამიანებს, პაციენტებს, რომელსაც ჭირდება ჩუმტირება. ერთ-ერთი მიზეზი არის.
ანუ რაღაც მომენტში გამოტოვეს მაგათ თერაპია და აღარ არის გასაშვებობა.
დიახ. ხო, ანუ იმ დროს მიმართეს უკვე ექიმს, როდესაც უკვე დაავადება იყო ჩამოყალიბებული და არა იმ დროს პრევენციისთვის, ანუ პირველადი პრევენცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. თვითონ რომელიც ზოგადად აუმჯობესებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სიცოცხლის ხარისხს და ესევე ფინანსურათაც დანახარჯი ნაკლები არის თუ შევხედავთ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ანუ პირველადი პრევენცია არის აუცილებელი. ადრეულ ასაკში დიაგნოზირებული ჰიპერტენზია, ლიპიდური ცვლის მოშლა, ხოლესტერინი, შაქრიანი დიაბეტი და სწორი მიმართულებით მკურნალობა დაავადების განვითარების პროგრესს მკვეთრად ამცირებს და სწორედ შემდგომში ადრეულ ასაკში არ ხდებიან საოპერაციო მაგიდაზე შუმტირება.
აი, საყოველთაო სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამა რო ახსენეთ პატმოზურიან, ეს არ ეხმარება რაღაცნაირად იმას, რომ მოხდეს პრევენცია და სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რომ არ მივიდეს ამ შუმტირებამდე, რაც მათაც როგორც თქვენ არი უკიდურესი ზომა და არც თუთად ეფექტური.
როგორ არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელსაც საქართველოში მოქმედებს, არის იდეალური. პროგრამა არის ძალიან კარგი და თქვენ რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ადამიანების ის ნაწილი ხვდება ჰოსპიტალში და იტარებს რუხასოვან მკურნალობას, რომლებსაც მანამდე მიუწოდებელი იყო და საავადმყოფოს გარეშე შეიძლება იღუპებოდა, ურთულდებოდა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ძირითადად ფარავს ეს სტაციონარულ მკურნალობას, ყველა გადაუდებელ შემთხვევას მწვავეს და ესევე გეგმიურად ის შემთხვევა, რომელიც იცდის და მოგვიანებით ჩარევებს. რაც შეეხება არსებობს ბევრი საპრევენციო პროგრამები საქართველოში, აქ სახელმწიფო ექიმი და თავისთავად მოსახლეობის აქტივობაც და სურვილიც უნდა იყოს, რომ პირველადი პრევენცია ჩაიტაროს, გამოკვლევები და ცხოვრების წესი მოაწესოს, როგორც მათ შორის მედიკამენტი, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, წონაშკრება და არამწავლობა და ასე შემდეგ.
იდეალური პრობლემა არის სოციალური. თქვენ ახსენეთ, იდეალურია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, ამას მართლა გულით ამბობთ?
თქო უნდა, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია მოქმედი ექიმი ვარ, კარდიოლოგი და ძალიან 90-იან წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ ასპირანტურა ყავ იმ პერიოდშიც მიწევდა მორიგეობა და აქტიურად მუშაობს საქართველოში, როდესაც ვარ ხოლმე და ძალიან ბევრი რამე მომხდარა იგივე ჩვენ თვალწინ. ადამიანები რომლებიც 5-6 საათზე, 4 საათზე მართებათ ინფარქტი არის სოციალურად დაუცველი, ეკონომიურად შეჭირვებული და მას ჭირდება ძვირიანი პროცედურა, მაგალითად ჩემ სფეროში კორონაროგრაფია, სტენტირება, ჰოსპიტალში წავალ, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და იყო და ეს ადამიანებს ეს უფინანსდებათ და არ აქვს პრობლემა, რომ 5-6 საათზე თქვა საიდან რაქნან და როგორ. ნამდვილად შეგავათია.
ეს რომ მათ უფინანსდებათ ერთი მხარეა, მაგრამ მე რამდენიმე ექიმისაგან ახლახან მეყავი საქართველოში გამიგია, ნუ განსხვავებული აზრით, ამიტომ ცოტა ჩაგეკითხები. აი თქვენი შრომის ანაზღაურება რამდენად სწრაფად და ეფექტურად გიბრუნდებათ აი ამ სახელმწიფო პროგრამაში გაწეული შრომის ანაზღაურება?
დავიწყოთ იქედან, რომ ყველა ჰოსპიტალი საქართველოში არის კერძო. ეს არ არის სახელმწიფო და უკვე სახელმწიფოს კონტროლს არ არის. ეს არის შენ ხარ დაქირავებული და ეს არის უკვე ადგილობრივი მენეჯმენტის და მართვის ეს. როგორ გიხდეს, გიზდის თუ არა ხელფასს და არის თუ არა დროული და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა.
შავთავთ რომ ეს თემა ამოწურეს. აი ამ თქვენს საიტს ვეყნობი ისევ, იქ ასეთი როდის განახდა ახლა ბოლოს არ ვიცი, მაგრამ იქ დრო არის კონკრეტულად მითითებული და ამიტომ მინდა გკითხოთ, ესე იგი მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ, ანუ ნიუს ჰოსპიტალი ელის კიდევ უფრო მეტს დას განსაკუთრებით კურნალობის პროცესში გერმანელი ექიმების ჩართვის გამო. აი რა ასეთი მიმზიდველობა აქვთ გერმანელ ექიმებს, მართლა ასე აღემატება მათი გამოცდილება ქართველებისას, რომ ასეთ რამე ჩაწერეთ?
სიმართლეთ ეს მე გაგცემთ რაც ჩვენ კარდიოლოგიაში არის ესე რომ გერმანელექმის იმედზე არა ვართ ჩვენ და არ ველოდებით რომ აქტიურად ჩაებმებიან ამიტომ სხვა დეპარტამენტებშიც შემხოს კითხოსაც მე მუშაობ ამჯერად მშვენივრად ართმევენ თავს და კარგად უძღვებენ და ძალიან პროფესიონალები არიან გამორჩეული ადამიანები რომლებიც კარგად შრომობენ
ქართველი კარდიოლოგების დობის რეიტინგი თუ შეიძლება ესე გავზომოთ. რამდენად მაღალია სოფლიოში?
ამ სოფლიოში.
სამხრეთ კავკასიაში?
ეძეთ სამხრეთ კავკასიაში ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეულად წარმატებით შრომობენ. თუმცა ბევრი პროცედურები ტარდება ის რაც ვთქვათ ახლო მეზობელ ქვეყნებში არ ტარდება და აქტიურად, იმიტომ მოგეხსენებათ კულსიძახთა სისტემის დაავადებები გავრცელებული არის და ძალიან ბევრი პაციენტია და მე არ მყარს იმის თქვა რომ თქვა რომ აი მხოლოდ ჩვენ მოკეთებს და სხვაგან გარშემო არ
გეთებს. რა თქმა უნდა. ყველგან ყველაფერი ალბათ ვითარდება
ყველგან.
ვანოსიოთ არსებობს ესეთი სიტყვა შეთანხმება სამედიცინო ტურიზმი. ასეთი ტურისტული მისამართებია, ნუ ქართველებისათვის მე რაღაც გამიგია. ასეთ თურქეთი, ისრაელი, გერმანია. აი უცხოელ პაციენტებისათვის თუ არის ესეთი მიმზიდველი ტურისტული მისამართი საქართველოსა მის კლინიკები?
ეცეთ ჩემი აზრი გამოჩნდება ამ სამედიცინო ტურიზმზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ როგორც ექიმს სამედიცინო ტურიზმი ზოგადად ერთის ზოგადად მას ეტყო სამედიცინო ტურიზმი ნაკლებად მომწონს და ვეთანხმები, იმიტომ ადამიანს ჭირდება მკურნალობა და ის რაც ვთქვათ არ კეთდება მის ქვეყანაში და რა გმაყოფილეს მას უნდა წავიდეს სხვაგან და იმკურნალოს აქტიურად. უბრალოდ ეს მხოლოდ ბიზნესის თვალსაზრისით არ უნდა იყოს. თუ ეს ხება ადამიანს და მის სიცოცხლეს და ეს არ ვიღაც ჰოსპიტალისთვის მხოლოდ ფულს კეთება. უკაცრავად ხებში საქართველოშიც რომ გითხრათ თუ აქტიურად არ არის რა ხა ბეორი უცხოელი მხოლოდ იმიტომ ჩამოვიდეს რომ იმკურნალოთ ეს არის რა თქმა უნდა კონკრეტულ შემთხვევაში იგივე ჩვენ წყავს მე წყავს პაციენტები რომლებიც მოღვაწეობენ შრომობენ ცხოვრობენ საქართველოში ეს არის საელჩოებო ცხოვრი ორგანიზაციები და შემდეგ და დადიან რეგულარულად და შემდგომშიც რომ მედიან კონტაქტი ყოველთვის გვაქვს და რა შეკითხვები არის. რამოდენიმე პაციენტი იყო ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაშიც არის ახლო მეზობელი ქვეყნებიდან თუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან რომ ჩამოდეს ხოლმე. ეს მასიური სახე არ აქვს, ამას ბევრი რამე ჭირდება.
აი ხო თქვენ რაღაში იმყოფებით კონგრესზე, საერთაშორისო კონგრესზე. თქვენ თუ გიწევენ როგორც ექიმს, კარდიოლოგს სხვა ქვეყნებში ვორკშოპები როქ ეხლა მოდური სიტყვა ამის ჩასატარებლად, ვთქვათ, პრაქტიკული ოპერაციის ჩასატარებლად.
კი, როგორ არა. დიახ, ესეთ რაღაც ნაწილები ჩემი სასწავლო პროცესს გაკეთებული მაქვს, როგორც შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ისრაელში, ამერიკაში. სხვადასხვა სასწავლო პროგრამები, ტრეინინგები და ასე შემდეგ და ხშირად მიწევს ხოლმე ესევე კონგრესებზე, სემინარებზე, ვორკშოპებზე და აქტიურად ჩემ უცხოელ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად მოვაწევ.
ამბობს ზვიად ყიფიანი, იგი გახლავთ ჰოსპიტალ ნიუ ჰოსპიტალის კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსი, მონაწილეობას ღებულობდა პრაღაში ათეროსკლეროზის ასოციაციის ყოველწლიურ 4-დღიან კონგრესზე და პრაღაში ყოფნის დროს გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში გულსის ყავთა სისტემის დაავადებათა გავრცელებისა და მათი მკურნალობის შესახებ. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდამსხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეწყვეტა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. რამ გამოიწვია საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ასეთი აგრესია? დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკურ ალბანელთა დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მმართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ამ აქციების თაოსანი ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. არადა მაკედონიას, რომლის 2,100,000-იანი მოსახლეობის დაახლოებით 1/4-ს ეთნიკური ალბანელები შეადგენენ, უკვე სამ თვეზე მეტია არ ყავს მთავრობა. ხოლო ქვეყანაში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები ალბანურის, როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონების მცდელობის წინააღმდეგ. ამ გეგმას ოპოზიციის ლიდერები ქვეყნის ეროვნული ერთიანობისთვის საფრთხედ მიიჩნევენ. Paraskevs Eurokavshiris sagareo politikis koordinatorma Federica Mogherinim mkatsrat dagmo 27 aprils Skopieshi momqtari zaladoba da mas qovlad miugebeli uzoda. Maltis dedakalak Lavaletashi jurnalistebtan saubrisas Mogherinim dapirispirebul mkhareebs mouzoda nebismieri utankhmoeba demokratiis printsipebis pativiscemit moagvaron.
რაც გუშინ სკოპიეში ვიხილეთ, ვფიქრობ, განსაკუთრებით შემაშფოთებელი და სამწუხაროა ყოველი ჩვენგანისათვის. ძალადობა ყოველთვის მიუღებელია, მაგრამ კიდევ უფრო მიუღებელია მაშინ, როცა ის დემოკრატიის სახლში, ანუ პარლამენტში ხდება. ჩვენი რწმენით, სკოპიეში ყველამ უნდა იხელმძღვანელოს კონსტიტუციური პრინციპებით, დემოკრატიით და ყოველი ღონე უნდა იხმაროს ქვეყნის გამოსაყვანად ამ უაღრესად სერიოზული კრიზისიდან, რომელიც შეიძლება სახიფათოც გახდეს.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. ხუთშაბათის თავდასხმისას ზემოთ უკვე ნახსენები ზორან ზაევის გარდა დაშავდა ეთნიკურ ალბანელთა სამი დეპუტატი, რომლებიც მცირე ხნით საავადმყოფოშიც მოათავსეს. ქუჩაში პარლამენტის შენობასთან ასევე მოხდა შეტაკება დაპირისპირებულ ძალთა მხარდამჭერებს შორის. ხელისუფლების თანახმად დაშავებულია 67 პირი, მათ შორის 22 პოლიციელი. მაკედონიის პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა დაგმო ძალადობა და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდა.
Секој треба да биде одговорен за своите
поступки. Ам мокмедебебиствис, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ყველას უნდა ესმოდეს შედეგები. ასეთ ქმედებას რომ მოხვება, არსებული ვითარების დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ მაკედონიის რესპუბლიკის სამართლებრივი სისტემის პატივისცემით. არ არსებობს საკითხი, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლებოდეს დიალოგით მაკედონიის კონსტიტუციის შესაბამისად. ამიტომ მიმართავ ყველა საპარლამენტო პარტიის ლიდერებს, მობძანდნენ ჩემს ოფისში, რათა განვიხილოთ შექმნილი სიტუაცია.
Разглядаме новонастанатата состојба.
ეს იყო ჯორჯი ივანოვი, მაკედონიის პრეზიდენტი. ორი წლის წინ მაკედონიაში მასობრივი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები დაიწყო მართველი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიციამ ბრალი დასდო 20,000-მდე პირის, მათ შორის ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და რელიგიური ლიდერების ფარულსა და უკანონო მოსმენაში. ბრალდებებსა და დაუსრულებელ საპროტესტო აქციებს მოჰყვა ევროკავშირის შუამავლობით საგანგებო საზოგადოებრივი პროკურორის ინსტიტუტის შექმნა. საბოლოოდ პრემიერ გრუევსკის მთავრობას გადადგომა მოუხდა. ამის შემდეგ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაკედონიაში 4 ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ ქვეყანაში მაინც ვერა და ვერ ხერხდება პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვა.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა მაკედონიაში შექმნილ კრიზისზე. ერთი ამოცვის შემდეგ ჩვენს გაცემას გააგრძელებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში მიგიწვევთ, ჯერ კი საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს, სიტყვას დაუთმებ შოთა იათაშვილს, რომელიც გაგვაცნობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ცივი გონება თუ ცხელი გული, ხანდახან იოლადაა განსაზღვრული რომელი ერთი, მაგრამ ზოგჯერ იბნევი. მითუმეტეს, როცა დიდოსტატი ცივ გონებას და ცხელ გულს ერთმანეთში ურევს. ჰო, როცა ეკლესიოს აფრიკელს კითხულობ, თითქოს მხოლოდ ცხელგულს გრძნობ, მაგრამ ეგეც არაა, უსებ სხვანაირი განცდაც გაჭდება თავს. ტვინი, როგორღაც ახერხებს, ცივი გონები ჩაერთოს ამ სიმხრუალეში, დაალაგოს ყველაფერი ის, რაც ბავშვობიდან თითქმის სიბერემდე განიცადა მწერალმა, მეტიც საკუთარი ჩასახვაც და ჩასახვანდელი თავგადასავლებიც, და რაც მთავარია, საკუთარი მშობლების ისტორიები. წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა დალიაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო 18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, არდი მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს თუ არ ვცდები გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული, ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ეხლა ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ეს ურთიერთობები, ეს გადაძახილები ამ მწერალთა თაობებს შორის არის.
როგორ ათქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ და ნეტა თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ, რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ, რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი, ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვაც კი სულ სხვა რამეს გახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა, უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი, სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არადა სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი. პირიქით, რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსმინოთ ისევ დალიაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რისთვის იწერება უცესებსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყეს და მით უმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია, 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის, უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ იცაში, ყველა ეფერებოდა, იქ პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეცრად შეხვდა კაც, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს. და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა, სანამ ახალგაზრდა. და შემდეგ გასაკში უკვე 64 წლის წერს ის ამ წიგნს, მაშინ იაზრებს აი მამამისის მთელ ტრაგედიას, რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში, რომ მოხვდა, და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის კერას. ექიმია პროფესიით, უნდა იმუშაოს, არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი, და უეცრად ხდება ეს, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერი, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის. და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ ცოფისგან კვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შველის, განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ესე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივ ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო. აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავთეთრ ფილმს ხედავ, სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიჰყავხარ ავტორს, ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროვებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელის სამყაროს გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს. როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებენ.
იცი, მთავარი კრიტიკოსი ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას. ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგდაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულ ყველაო. და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია. და აი ამასაც საყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს პირდაპირ კატეგორიულ წრეს ხალხს, უნდა აღიქვათ სერიოზულად ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული, დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც დავიწყეთ.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩოთაი ათაშვილმა წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება 2-3 წუთში. ჩვენ უკვე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ, მას როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. მანამდე ახალი ამბების თამოშობა გავა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.